Anak-anak sekalian, kita bersyukur bisa kembali ada PA Anak, dan kali ini kita akan bahas cerita tentang Firman, cerita yang dikisahkan di dalam Firman. Nah tentu anak-anak sekalian pernah dengar cerita, baik itu cerita dari orang tua, cerita dari guru, atau cerita yang kamu baca sendiri, atau cerita dari nonton film, tetapi ada satu cerita yang paling agung, yaitu cerita dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan memberikan kepada kita ceritanya, yang juga adalah cerita tentang sejarah, tentang masa lalu, tentang apa yang terjadi dulu, dan apa yang Tuhan akan lakukan nanti. Jadi cerita tentang Tuhan dan manusia, yaitu cerita dari Kitab Suci. Nah kiranya Tuhan memberkati dan memimpin di dalam PA Anak ini. Sebelum kita mendengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan Tuhan sertai kami anak-anak yang mau mengerti apa yang Tuhan berikan di dalam firman. Pimpin kami untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, Alkitab kita lain dengan cerita-cerita mitos. Karena cerita mitos adalah tentang dewa-dewa, tentang tokoh-tokoh, tentang legenda-legenda besar yang benar-benar hebat, yang luar biasa, tapi yang tidak pernah benar-benar ada. Kalau Alkitab lain, Alkitab berbicara tentang Tuhan yang ada dan Tuhan yang membuat seluruh keberadaan karena Dia yang mencipta segala sesuatu. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita isapan jempol, ini bukan cerita untuk menghantar tidur malam, ini bukan cerita tentang kisah-kisah yang ada di dalam imajinasi, di dalam pikiran manusia. Yang dicatat di dalam Kitab Suci adalah cerita yang benar-benar pernah terjadi. Nah mungkin anak-anak mau tahu, dulu orang tua saya kerja apa ya? Waktu masih kecil mereka seperti apa? Lalu mereka juga punya orang tua, yaitu kakek nenek saya. Nah kakek nenek saya juga dulu pernah kecil dan pernah punya papa mama, pernah punya kakek nenek. Lalu kakek neneknya kakek nenek saya juga dulu pernah kecil, pernah punya papa mama, dan pernah punya kakek nenek. Wah saya punya kakek nenek. Kakek nenek saya punya kakek nenek. Kakek neneknya kakek nenek saya juga punya kakek nenek. Lalu kakek neneknya kakek nenek saya juga punya kakek nenek. Tapi manusia pertama itu siapa ya? Alkitab mencatat bahwa manusia pertama yang dijadikan Tuhan adalah Adam. Dan Adam dijadikan Tuhan di dalam kisah penciptaan, di dalam Kejadian pasal yang pertama. Maka kita akan telusuri cerita Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, lama sekali. Tidak terlalu lama, karena kita akan ringkas ceritanya, sehingga kita akan lihat secara garis besar cerita Alkitab dari awal sampai akhir. Ini isinya apa sih? Nah, Alkitab memulai kisahnya dengan kisah penciptaan. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak ada orang tahu bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apakah langit dan bumi tiba-tiba muncul, langsung ada? Atau tiba-tiba ada ledakan besar? Atau seperti apa? Nggak tahu. Karena Alkitab tidak memberikan cerita yang detail, yang benar-benar spesifik, yang benar-benar menjelaskan semua. Jadi kita nggak tahu. Yang Alkitab tidak beritahu, kita tidak perlu tahu. Yang Alkitab beritahu, itu yang harus kita cari tahu. Maka Alkitab mengatakan, Allah menjadikan langit dan bumi, Allah menciptakan bumi ini menjadi begitu baik. Tuhan mencipta dengan memisahkan yang gelap dari terang. Tuhan menciptakan darat. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam 6 hari. Wah ini kisah penciptaan yang luar biasa. Karena semua yang ada dicipta oleh Tuhan dengan sangat baik. Tadinya keadaan sangat gelap, tapi Tuhan berfirman, jadilah terang. Tadinya keadaan penuh kacau balau, tapi Tuhan mengatur sehingga menjadi begitu teratur. Tuhan mencipta segala sesuatu dengan sangat baik. Sehingga kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang bagus sekali. Kalau dunia kita kacau, kalau bumi terlalu dekat ke matahari, buminya hancur karena terbakar. Kalau bumi terlalu jauh dari matahari, kita tidak bisa hidup karena terlalu dingin. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa, sehingga segala hal yang terjadi, terjadi begitu baik. Dan kita bisa hidup di dalamnya. Di dalam Mazmur, pemazmur mengatakan, waktu dia lihat ke atas, dia melihat langit buatan Tuhan. Dia melihat bintang-bintang yang Tuhan jadikan. Langsung dia merasa siapakah manusia. Sehingga Tuhan perhatikan Sebab yang Tuhan jadikan begitu agung, begitu indah. Nah, Alkitab mencatat, Tuhan mencipta di dalam 6 hari, lalu Tuhan mencipta di hari ke-6 seorang manusia. Tuhan menciptakan Adam, dan setelah itu dari rusuk Adam, Tuhan menciptakan Hawa. Nah, inilah orang tua pertama kita. Kalau anak-anak tanya, siapa papa mamanya Adam? Nggak ada, karena Tuhan menjadikan dia langsung. Tuhan membentuk dia dari debu tanah, lalu Tuhan hembuskan nafas hidup, dan Adam menjadi manusia yang hidup. Lalu bagaimana dengan Hawa? Hawa dijadikan dari rusuk Adam. Kemudian Tuhan membangun seorang perempuan. Nah, inilah orang tua pertama kita. Dari 2 orang inilah seluruh manusia akhirnya ada. Karena mereka beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, inilah asal-usul penciptaan manusia. Nah, di tempat-tempat lain, di Babel, kemudian juga di Romawi, ada cerita juga loh tentang bagaimana manusia dijadikan. Tapi ceritanya begitu aneh. Ceritanya begitu merendahkan manusia. Di dalam cerita dari orang Romawi dan Yunani, mereka percaya bahwa dewa-dewa itu ada di daerahnya dewa. Di langit, di gunung Olympus, dan di tempat-tempat di mana mereka bisa pesta. Nah, jadi menurut orang Romawi, dewa-dewa kerjanya pesta-pesta. Nah, Alkitab mengatakan nggak ada dewa-dewa. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Tetapi banyak orang percaya ada banyak dewa-dewa di atas sana. Lalu dewa-dewa itu sukanya apa? Menurut orang Yunani dan orang Romawi, dewa-dewa itu sukanya pesta. Mereka mau makan enak. Mereka mau minum-minum anggur sampai mabuk. Mereka mau bersenang-senang. Maka mereka nggak suka kerja. Tapi mereka lihat di bumi, waduh, di bumi begitu kacau, mesti ada yang rapihkan. Bumi begitu kotor, mesti ada yang bersihkan. Bumi begitu tidak terawat, mesti ada yang rawat. Siapa yang rawat? Wah, dewa-dewa semua lempar-lemparan. Kamu ajalah, kamu aja yang bersihkan. Gak mau, capek, tanganku pegel. Aku males, maunya pesta, maunya main-main, main game seharian. Jadi dewa-dewa gak ada yang mau kerja. Akhirnya, raja para dewa namanya Zeus, menurut orang Yunani. Nah, orang Romawi rubah namanya jadi Jupiter. Nah, Zeus ini mengatakan, oke, kalau gak ada yang mau kerja, saya akan buat manusia. Wah, manusia dibuat. Untuk apa? Untuk kerja. Jadi manusia diciptakan supaya kerjain pekerjaan-pekerjaan yang dewa-dewa nggak mau kerja. Jadi manusia kerja, dewa-dewa pesta. Ini tidak benar. Ini nggak ada. Ini dongeng ciptaan pikiran manusia. Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia. Untuk kerja? Ya. Tapi bukan karena Tuhan malas. Melainkan karena Tuhan ingin mengerjakan pekerjaannya melalui manusia. Jadi Tuhan juga bekerja. Di dalam perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun juga bekerja. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang malas, yang cuma suka main-main, seperti pengertian orang Yunani dan orang Romawi. Lalu bagaimana dengan daerah lain? Di daerah lain, manusia itu adalah bangkainya dewa. Di dalam cerita kuno dari Babylon, ada 2 dewa bertarung, lalu 1 dewa dimatikan pakai pedang. Dewa itu mati, lalu darahnya menjadi sungai besar. Kemudian dagingnya akhirnya membusuk, lalu jadi manusia. Waduh, masa manusia adalah hasil tubuh dewa yang membusuk? Tapi itu yang dipercaya oleh orang-orang kuno di Babylon. Itu semua cerita dongeng. Itu semua cerita pikiran manusia, bukan benar-benar terjadi. Jadi kalau kita tanya, dulu manusia dimulai dari mana ya? Alkitab mengatakan, dari Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai gambar dan rupa Allah. Supaya mereka penuhi bumi sebagai gambar dan rupa Allah yang ada di seluruh bumi. Berarti Tuhan menginginkan bumi menjadi tempat yang suci. Menjadi tempat di mana dia berdiam bersama dengan manusia. Menjadi tempat di mana manusia menikmati Tuhan, menyembah Tuhan, dan hadir bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati kehidupan yang saling cinta dengan Tuhan. Ini yang awalnya Tuhan rancang. Tapi Alkitab mengatakan manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini kisah selanjutnya. Tuhan mencipta manusia. Ini namanya peristiwa penciptaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut creation. Setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Di Taman Eden Tuhan menciptakan begitu banyak pohon yang bagus. Tuhan menciptakan buah-buahan untuk manusia nikmati. Jadi Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Wah, keadaannya enak sekali. Mereka jalan-jalan, mereka lihat pohon-pohonan, mereka makan buah-buahan, mereka menamai binatang. Mereka jalan, lihat ada binatang. Lehernya panjang sekali. Kita namain apa? Jerapah. Lihat, ada binatang hidungnya panjang sekali. Kita namain apa ya? Gajah. Jadi mereka menikmati ciptaan Tuhan. Mereka juga menikmati cinta kasih satu dengan lain. Adam sayang sekali dengan Hawa. Hawa juga sayang sekali dengan Adam. Lalu mereka berdua sangat cinta Tuhan, dan Tuhan juga sangat cinta mereka. Alkitab mencatat bahwa Adam dan Hawa menikmati segala berkat di Taman Eden yang Tuhan ciptakan. Taman Eden ini menjadi tempat ibadah karena Adam dan Hawa memanjatkan permohonan, memanjatkan ucapan syukur, memanjatkan cintanya kepada Tuhan di Taman Eden. Mereka memanjatkan permohonan, Tuhan pimpin kami untuk hidup di tengah-tengah Taman Eden ini, menjalankan tugas menamai binatang dan menyelidiki alam. Mereka juga bersyukur, kami bersyukur sebab Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang memberkati. Mereka juga menyatakan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dan Tuhan seringkali berjalan-jalan bersama Adam dan Hawa di taman ini. Wah, ini adalah kisah yang sangat indah. Kisah yang begitu bagus. Tetapi ternyata Alkitab mencatat ada satu makhluk surgawi. Dia menyatakan diri di tengah Taman Eden dengan satu keindahan yang luar biasa. Dan makhluk surgawi ini adalah ular. Nah, mungkin anak-anak tanya, ular? Ular kan bukan makhluk surgawi. Ular kan ada di bumi. Saya pernah lihat ular ada di kebun binatang. Saya pernah lihat ada ular yang bisa ditaruh di leher lalu difoto-foto. Tapi Alkitab sedang cerita bukan tentang ular yang ada di bumi. Ini tentang ular yang sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Di dalam kitab suci, malaikat itu ada banyak jenis. Ada yang disebut dengan malaikat, yaitu utusannya Tuhan untuk menyatakan pesan Tuhan. Ada yang disebut dengan kerub. Kalau banyak, jadi kerubim. Nah, kerubim ini adalah makhluk surgawi yang menyatakan kekuatan, kuasa, keindahan, dan hikmat Tuhan. Kadang-kadang, kerubim ini disebut dengan serafim dan seraf atau saraf. Artinya itu ular. Dan ular inilah yang ada di Taman Eden. Meskipun ular di Taman Eden bukan pakai kata saraf. Tapi bagi orang Yahudi, ular di Taman Eden bukan cuma ular biasa yang kita temui di bumi, tapi ini adalah salah satu makhluk surgawi yang menjadi penjaga tempat suci Tuhan. Tempat suci apa yang dia jaga? Taman Eden. Lalu di Taman Eden ada hal suci apa? Ada pohon kehidupan, tapi ada satu lagi, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa itu pohon pengetahuan baik dan jahat? Pohon pengetahuan baik dan jahat adalah lambang dari penghakiman Tuhan. Berarti pohon pengetahuan baik dan jahat ini bukan pohon untuk dinikmati buahnya. Maka Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kamu tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Nah, ini Tuhan katakan kepada Adam. Waktu itu Hawa belum diciptakan. Tapi setelah Hawa diciptakan, tentu Adam cerita ke Hawa, Hawa, semua pohon di sini enak-enak loh. Kamu udah pernah coba yang sana? Itu namanya mangga. Duh, manis sekali. Yang sana udah pernah coba? Itu namanya rambutan. Wah, enak banget. Ayo kita coba. Tapi ada satu pohon. Adam cerita ke Hawa. Pohon ini tidak boleh dimakan buahnya. Oh, kenapa? Karena ini adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini dicipta bukan untuk dimakan buahnya. Oh, terus dicipta untuk apa? Dicipta supaya kita ingat bahwa pemilik baik dan jahat, pemilik pengertian mana baik, mana jahat, itu Tuhan. Dan kita mesti taat kepada firman Tuhan. Jadi pohon ini menjadi lambang bahwa saya mesti taat firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, saya mesti belajar taat. Kalau Tuhan sudah menyatakan apa yang dia mau, saya mesti belajar untuk mengenal keinginan Tuhan. Nah, inilah kenapa ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi ternyata buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu sangat bagus. Apalagi kalau dimakan mungkin bisa berikan pengetahuan. Wah, ini membuat Adam dan Hawa digoda oleh ular. Ular yang ada di tengah-tengah taman menjaga pohon pengetahuan baik dan jahat. Justru dia menggoda Adam dan Hawa melalui menggoda Hawa. Hawa digoda oleh ular. Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan dimakan buahnya, bukan? Hawa bilang, enggak. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat, itu memang gak boleh dimakan. Karena kalau dimakan nanti kami mati. Tapi ular menipu Hawa dengan mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan mati. Tapi pada hari kamu memakannya, kamu akan mengetahui baik dan jahat. Oh, Hawa jadi sadar. Oh, ternyata ada dua perkataan. Yang pertama perkataan Tuhan. Aku dikasih tahu oleh Adam, suamiku. Katanya jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau makan nanti mati. Tapi ada perkataan dari ular. Ular bilang, gak mati. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat. Wah, yang mana yang benar ya? Hawa mulai pertimbangkan. Hawa mulai pikir-pikir. Firman Tuhan bilang mati. Ih, ngeri. Tapi perkataan ular bilang kita bisa menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat. Bagus juga ya. Lalu Hawa mulai lihat-lihat buah dari pohon itu. Dia mengatakan, buahnya kok bagus. Masa yang bagus begitu berdosa sih? Masa yang bagus begitu salah? Enggak. Masa sih yang bagus-bagus salah? Enggak. Jadi dia mulai mendekat. Dia makan karena diberi oleh ular. Lalu dia juga kasih kepada Adam, suaminya. Adam pun makan. Mereka jatuh dalam dosa. Ini bukan dosa ringan. Karena kalau mereka makan, mereka melanggar perintah Tuhan. Dan karena melanggar perintah Tuhan, mereka harusnya dimatikan. Mereka harusnya binasa. Kenapa binasa? Karena yang melanggar firman tidak mungkin tetap hidup di hadapan Tuhan. Tapi heran, ketika Tuhan datang berjalan-jalan di taman itu, Adam dan Hawa tidak mati. Tapi Adam dan Hawa takut sekali ketemu Tuhan. Maka mereka lari sembunyi. Kemudian Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Adam bilang, aku sembunyi Tuhan. Karena aku telanjang, aku malu. Tuhan tanya lagi, siapa memberitahu engkau kalau engkau itu telanjang? Apakah kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang kularang engkau memakannya? Adam mengatakan, Hawa yang kasih. Hawa jadi kaget. Kok dibocorin? Aku jadi ketahuan salahnya. Hawa yang kasih Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi. Jadi Adam menyalahkan Hawa, tapi Adam juga menyalahkan Tuhan. Tuhan sih kasih Hawa. Jadi Hawa bikin saya jatuh dalam dosa. Salah siapa tuh? Salahnya Hawa. Kenapa Hawa ada? Salahnya Tuhan. Kira-kira itu yang Adam maksudkan. Tapi Tuhan tetap mau menghakimi. Tuhan tanya, apa yang kau perbuat ini? Tuhan tanya kepada perempuan. Perempuan begitu takut. Dan dia katakan, ular menipu aku, dia memberi maka ku makan. Maka Tuhan langsung menghukum ular. Bagaimana Tuhan menghukum ular? Tuhan mengutuk ular. Tapi setelah itu Tuhan mengatakan, keturunanmu akan bertarung dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan akan kamu hancurkan tumitnya. Namun keturunan perempuan akan menghancurkan kepalamu. Wah, ini janji Tuhan. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan ular. Inilah permusuhan yang terjadi dulu, yang terus terjadi sampai sekarang. Yaitu umat Tuhan, yaitu yang disebut dengan keturunan perempuan, ini akan jadi musuhnya iblis, menjadi musuh si ular. Maka orang-orang benar terus bermusuhan dengan setan. Siapa keturunan perempuan? Keturunan perempuan bukan cuma orang-orang yang lahir seperti Kain, lalu kemudian ada Habel dan Set dan lain-lain. Bukan. Tapi keturunan perempuan yang dimaksud adalah orang yang Tuhan pilih menjadi umatnya. Yaitu Habel. Tapi Habel mati, maka Tuhan angkat Set menjadi orang pilihan. Lalu keturunan Set terus ada orang-orang yang Tuhan pilih. Sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Israel, dan akhirnya sampai kepada Kristus. Siapa keturunan perempuan yang Tuhan maksud? Kristus. Kristuslah yang akan menghancurkan kepala ular. Tuhan Yesus yang akan menang atas ular. Dan siapa percaya kepada Yesus, kita semua akan terus bermusuhan dengan ular. Maka Tuhan sudah memberitahu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Terus ada dua yang bermusuhan, dua kelompok yang tidak bisa damai. Yang satu akan menghancurkan yang lain. Lalu orang-orang keturunan Tuhan akan ditindas, dianiaya. Tapi mereka tetap akan bertahan. Mereka tetap akan terus beriman kepada Tuhan. Maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menghukum mereka dengan mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi mereka nggak mati. Tuhan mengatakan kalau makan mati. Apakah mereka mati? Mereka tidak mati secara fisik. Tapi mereka mati karena mereka terpisah dari Tuhan. Sehingga Sejak mereka terpisah dari Tuhan, mereka mati. Mereka sudah mati karena Tuhan meninggalkan. Tapi kenapa mereka masih hidup secara fisik? Karena Tuhan mau mereka beranak cucu. Sebab nanti dari anak cucu, dari Adam dan Hawa, Tuhan akan bangkitkan penyelamat yang akan menghancurkan kepala setan. Nah inilah cerita panjang itu dimulai dari kisah ciptaan dan juga kisah kejatuhan manusia. Tapi setelah manusia jatuh, Tuhan tidak mau memusnahkan manusia. Tuhan sayang manusia. Tuhan mencintai semua orang, maka Tuhan mau menawarkan keselamatan kepada mereka yang mau beriman kepada Dia. Apakah semua orang akan percaya? Enggak. Hanya kelompok umat pilihan yang mau percaya. Maka anak-anak, mari jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi sama dengan orang-orang lain yang berdosa dan binasa, tapi kita menjadi orang-orang yang dicintai, yang diampuni, dan yang ditebus oleh Tuhan. Nah, inilah cerita awal dari Alkitab, dan setelah itu Tuhan akan terus ceritakan tentang bagaimana Tuhan memimpin orang-orang yang akan Tuhan jadikan umat-Nya. Nah, ini ada di dalam kitab Kejadian. Maka setelah jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, Aku akan membangkitkan keturunan perempuan untuk menghancurkan kepala ular. Inilah janji yang pertama-tama Tuhan berikan. Inilah Injil bagian awal di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan mengatakan, Aku akan menghancurkan kepala ular melalui keturunan perempuan. Nah inilah yang akan menjadi harapan dari umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian lama, semua menanti-nanti mana ya keturunan perempuan yang akan Tuhan janjikan. Nah maka setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir. Lalu mereka mempunyai anak-anak, dan ternyata anak-anak yang mereka lahirkan ada di dalam dosa. Kain membunuh Habel. Lalu orang-orang selanjutnya saling berkelahi, saling bertengkar, saling pukul, saling bunuh. Ada seorang bernama Lamek pukul orang lain sampai mati. Lalu dia juga punya dua istri, dan dia mengatakan, istri-istriku, saya sudah bunuh seorang muda karena dia pukul saya, maka saya matikan dia. Wah, dunia jadi demikian kejam. Orang-orang saling benci satu sama lain. Orang-orang saling menipu satu sama lain. Dosa begitu menyebar, dan orang-orang semua tidak ada yang bisa hidup lama, karena mereka akan mati. Meskipun umurnya orang dulu panjang-panjang, 900-an tahun. Wah, sekarang nggak ada orang sepanjang itu umurnya. Kamu umur berapa? Adakah yang umur 100 di sini? Nggak mungkin. Ada yang umur 200? Atau mungkin anak-anak bilang, Pak, saya umurnya sudah 756. Nanti tahun depan ulang tahun ke-757. Pasti nggak ada. Semua kita tidak lagi sepanjang orang-orang dulu di dalam kitab Kejadian. Tetapi orang-orang dulu di dalam kitab Kejadian, biarpun umurnya panjang, tetap mati, tetap tidak hidup selama-lamanya. Maka orang-orang mati dan mereka semua tidak bisa terus hidup oleh karena dosa. Jadi dosa sudah bikin kacau, sudah merusak dunia, sudah bikin manusia benci satu sama lain. Dan karena saling benci satu sama lain, maka manusia tidak bisa hidup tenang, tidak bisa hidup damai. Di dalam Alkitab dicatat Kain membuat kota karena dia takut ada orang lain akan balas oleh karena dia sudah bunuh Habel. Nah inilah yang terjadi di kita Kejadian di bagian awal. Dan dari awal ini, Tuhan terus menceritakan kepada kita di dalam kitab suci apa yang terjadi dulu. Jadi anak-anak nggak perlu bingung. Dulu terjadi apa ya? Ada catatannya nggak? Ada. Catatannya adalah di dalam kitab suci ini. Nah maka inilah kisah penciptaan dan juga kejatuhan manusia. Tapi Tuhan mau menebus manusia. Maka Tuhan menyiapkan penebusan dengan memanggil umat pilihan. Siapa umat pilihan? Yang pertama Tuhan panggil adalah orang namanya Set. Lalu dari keturunan Set, akhirnya ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan ini, akhirnya kawin campur dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak lagi mempertahankan iman kepada Tuhan, karena mereka pilih perempuan-perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Maka anak-anak mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Lalu karena orang-orang sudah tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, akhirnya tidak ada yang mau menjalankan kehidupan yang benar. Nggak ada lagi yang mau menjalankan keadilan. Orang-orang menjadi kejam, dan mereka saling membinasakan satu dengan lain. Akhirnya raja-raja muncul, dan raja-raja ini sembarangan melakukan pernikahan dengan banyak orang, melakukan kekerasan, melakukan kekejaman. Lalu raja yang satu berkelahi dengan raja yang lain. Rakyat saling bertarung, Raja menindas rakyat. Wah, keadaan begitu jahat, begitu penuh dengan darah yang tertumpah. Lalu Tuhan melihat ini dari surga. Tuhan sedih sekali. Hatinya pilu. Dia melihat orang-orang yang jadi korban dibunuh oleh orang-orang yang jahat. Dia sedih sekali. Dia lihat orang jahat tidak ada yang mengadili. Tidak ada yang menghakimi. Orang jahat bisa hidup enak. Bisa menindas orang lain dengan kekuatan. Bisa menghancurkan orang lain demi kenikmatan sendiri. Ini bikin Tuhan sedih. Tapi juga bikin Tuhan marah. Maka Tuhan menyatakan, kita akan menjalankan penghakiman. Kita akan panggil manusia yang akan diselamatkan, tapi seluruh bumi akan ditenggelamkan. Maka Tuhan memilih Nuh. Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pilih dia untuk diselamatkan. Maka Tuhan berfirman, Nuh, bikinlah bahtera dengan ukuran yang Tuhan sudah tentukan, supaya nanti Nuh dan keluarganya bisa selamat. Selamat dari apa? Selamat dari air bah, yaitu air yang akan penuhi bumi, akan menyatakan penghakiman Tuhan dengan sangat mengerikan. Nah, inilah kisah selanjutnya dari kisah Alkitab. Jadi kita sudah pelajari kisah Alkitab dari penciptaan dan kejatuhan manusia. Dan Tuhan akan menebus, dan seluruh cerita Alkitab puncaknya adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cerita tentang penciptaan, lalu kejatuhan dalam dosa, nanti akan sampai kepada penebusan Kristus? Mari kita ikuti kisah dari Alkitab ini. Maka hari ini sampai di sini, dan kisah berikutnya kita akan lihat bagaimana Nuh mendapatkan belas kasihan oleh Tuhan. Dari Tuhan, Tuhan pilih dia. Dan Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nuh, tapi Tuhan memberikan hukuman yang mengerikan, yaitu air bah. Hari ini sampai di sini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mengenal Engkau sebagai Allah kami yang mencipta segala sesuatu. Dan meskipun kami sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap memberikan belas kasihan dan cinta kasih sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Tolong kami untuk mengikuti terus dan mengerti keseluruhan kisah Alkitab. Biarlah Tuhan rela menolong kami di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, sampai jumpa di PA Anak yang berikutnya. Tuhan memberkati.